Arka fune daawwattoota fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa akka mooltan sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyoonidhaan dambalii gabaabaa meetir baandii 22-25-31 irratti televizyiiniidhaan immoo Itiyoo Saatii kallattiidhaan magaalaa Waashingtan DC istuudiyoo 53 irraa isinii darbaa jira. Guyyaan har'aa qibxataa muddee 7 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo sadaasa 28 bara 2014 qophii keenya har'aa keessatti gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan qabna. Oduutu dursaa oduu har'aa immoo kan isinitti himtu Tuujubee Horaati. Garasitti isin dabarsa.
Atta mooltan dhaggeeffatootaaf daawwattoota keenya oduu namaaf qabnu kunoo. Waajjira muummicha ministeeraa Abiy Ahmed biraa har'atoota oduuf ibsi kennamee jira. Akkuma kanaan muummicha ministeeraa Abiyyiin kan durfamu waraanni ittisa biyyaa injifannoo guddaa galmeessiseera ka jedhu ibsi kun magaalaalee Tarsiimoo kan akka Daseef Kombolchaa deebisanii to'atamuu isaanii beeksisee jira. Torbanneen lamaan darban keessa humnoonni ittisaa akka to'atan bakkaawwan Tarsiimoo dabalate injifannoon kaleessa argame garee Shoroor keessaa Abuutiif injifatamuu hamaadha jedha ibsichi. Humnoonni TPLF magaalaalee Affaariif naannoo Amaaraa erga qabatanii as qabeenya uummataaf dhuunfarra miidhaa hamaan ga'ullee ibsamee jira. Dhiittaa mirga namaa hamaan illee garee kanaan siviilota irratti raawwatamuu ibsi kun tuqeera. Humnoonni ittisa biyyaa loltoota TPLF adamsuu kan itti fufan yoo ta'u hedduunis harka kennachuuf gaaffii dhiyeessan simatee jira jedha ibsichi. Biyyoonni warreen dhihaaf dhaaboliin sadarkaa addunyaa aangi tokko dhiittaa mirga namaa guddaan naannoo Affaariif Amaaraa keessatti TPLF'n raawwatameef ilaalcha kennuu dhabuun kaayyoo siyaasaa kan qabuuf haala mirga namaa Itoophiyaa keessaa kan yeroo ammaa ilaalchisee ejjennoo isaan qaban sirriitti mul'isaa jira ibsi kun. Walitti bu'iinsa Tigraay gara naannoo Amaaraatti babal'ate uummata miliyoona 1,411,313 qeerraa godaansisuun illee ibsameera. Mootummaanis uummata naannoo sanaa miliyoona 2 ol ta'an kanneen aanaalee 24 keessaaf midhaan meetiriktoonii 28,065 ramadee jira. Yeroo atattamaatti kadeebii kennu mootummaa waan ta'eef konkolaataan midhaan kuntaala 5,390 fe'atan ka jalqabaa gara Gaashanaaf Laallibalaatti ergamaniiru jedha ibsichi. Naannoo Affaar keessaa uummanni miliyoonni 1,3 gargaarsa yeroo atattamaa ka barbaadan yoo ta'u uummanni 3,776 qeerraa buqqa'anii jiru. Balaliin gargaarsaa akka tokkummaa mootummootaa Finfinneef Maqalee gidduu itti fufuun illee ibsameera. Konkolaataan gargaarsaa 203 Maqalee dhaqqabee jira jedhameera. Lammiiwwan Itoophiyaa biyyootii alaa kanneen adda waraanaa irratti hirmaataniif galati dhiyaate kanneen ayyaana waggaaf biyya ofiitti deebi'uu fedhaniifis waamichi darbee jira. Humnoonni Abuut bakka qabatanii turan naannolee Walloo Kibbaa keessaa waltaalee eegumsa fayyaarra miidhaa guddaa geessisuu isaanii qajeelfamni eegumsa fayyaa godinichaa beeksiseera. Gareen kun himannaa irratti dhiyaateef deebii kan hin kennine yoo ta'u waltaaleen kunis hojii isaanii idilee haala hojjechiisuu dandeessisu irratti argaman jedhamee jira. Itti gaafatamaan qajeelfama eegumsa fayyaa Walloo Kibbaa Antana Dammallaash raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin magaalaaleef gandeen Abuut qabatee ture keessa ka jiran waltaaleen eegumsa fayyaa manca'uuf saamicha hamaan irra gaheeraa jedhan miidhaa dhaqqabillee gareen qoratu hundeeffamuusaa beeksisaniiru. Humnoonni Abuut lafa isaan qabatanii turan naannolee kaaba Shawaa keessaa akka isaan ba'an gochuuttaansee tajaajilawwan mootummaa jalqabsiisuuf sochiin godhamaa jiraachuu hoogganaan godinichaa beeksisan. Kaaba Shawaa aanaalee 5 gandeen 86 seenanii kanneen turan humnootiin Abuut guutummaan naannoo sana akka gadhiisan ta'uu bulchaan godina sanaa Taaddasaa Gabratsaadiq VOF kaleessa ibsaniiru. Kan dimtsa wayyaaneen wabii godhateef eengaddatuu ta'uuf ibsa kennan ka jedhame Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el garuu humnoonni isaan hoogganaanis ta'e qaama isaan diinattiin jedhan haalli isaa gamaagamamee tooftaadhaan duubatti deebi'u isaanii ibsuun ni yaadatama. Bulchaan sun akka jedhanitti naannolee gareen kun qabatee ture keessatti dhiittaan mirga namaa suukanneessaan raawwatamu qabeenyaan uummataa manca'uu himatu. Dubbii himaan TPLF Geetaachoo Raddaa garuu himannaa san haalanii turan. Dubbii himaan Abuut Geetaachoo Raddaa kaaba Shawaa Kombolchaaf Dasee akka karoora keenyatti gadhiisnee baanee jedhan magaalaalee sana kan walaba baase murni qindaa'ee hin turre. Kanas jiraattonni ajajaawwan waraanaa Abiy beekuu jechuudhaan ergaa Tiwiitarii maxxansaniin beeksisaniiru. Dhimmootii kana keessaa tokko iyyuu taanaan nageenya uummata keenyaa mirkaneessuuf kaayyoo nuti qabnurraa waan hir'isuun qabu jedhan. Akkuma dubbataa turre torbanneen taanaan keessa galmaawwan ajaa'ibsiisu bakkaan akka geenyu mirkanaa'innaa jennu haala jiru sirreessuun toora qabataa jira jedhan. Xumura Tarma berik abe hangar deset, gare dina tik of gudar abam sisne raja aniru, salp arumat abiyif michonisa nualin walingitan, nudub tofta fiada wan malaho jitujra, jel aniru. Lami wan Sudan kumala kaman fong kolchomotu makan warani batian kololisake sagi gese mormudan, kartumi putale biyeti kabroke sa terira mormige gesanijran. Polisin hirirto da masara presidentu maja na teriran kanabitim su gazi mimma su gargaramu hirirto nikundu bataniru. Associated Press akka gabasit magala li kartumin alajran kasala senarif port Sudan ke salle hirira wan mormige gesamaniru. Waraanni Sudan onkoloorisa digdamishan angok abachulan motu maja umsabi yetti ke sakan nenjran. Angawat heddu to anna jala olche jira. Ebla barakumala maafkut asagal warraak si ummata ka eho ganti cheroon era Omar al-Bashirin. Angorra erke darbe as funk olche motumma gege samun yero lammataati. Tal agge fataf dawata jirtan sagale Amerikaati. President in United States Joe Biden kibta taharra President Russia Vladimir Putin walin gama videoan walin kadubbatan yotaw hal Russia nanno Ukraine walin waldange surratti warana she walittik abdu yaddo weerara Russia laaj seju hamme seju rajal anera gabasani ta Paul jallanne dees.
Rashan umnotashe danga Ukraine ratti hedduminan kubachisu she kanilalen President Biden gama videon Vladimir Putin walin kandubachu jiran ta White House beksiser sochi Rashan gocha jurtu kun biyolla sheta te tikko Ukraine giddu walwaranchi ka soda jed umejira ittigafatamtun presi ka White House Jen Psaki witata kale sakka jedanet President onni lamen mari gaggesan kesat why in Ukraine agenda saulanat.
It's also an opportunity to discuss a range of topics in the U.S. and Russia relationship, including strategic stability, cyber, and regional issues. But you can certainly expect that.
Hariro America fi Russia giddu kanilalen matadure heddu ratti dubbachuuf carranjira garu yaddon kenya sochi warana danga biyoti lameni rajiru wante mari kana kesatti dimma barbaachisa bekamata usa bekna jedan torbannen heddu warani Russia nanno danga Ukraine ratti bobbafama kajiru suran sata laiti rarga memulise jira ango niti kanaga ka United States akkatil mamanitti warani kuma torbata mata qubate jira witata kale President of Ukraine Vladimir Zelensky warana sani kankuta Donetsk gama bahakeessa kan dawata yotaw halella Russia facisuf dandeetti qabu jedane President Biden baati fulbana darb Zelensky White House itisimatane naturan abbabi yumma Ukraine exisuf akkasumas werara Russia duratti akkaseera addunyaatti danga Ukraine akkakabaja mugochuf United States cicce cima akkaqabdu mirkanesani fituran garu hoggana Russia ka filanno bara kumala maabdigdame afur gaggeefamu uf jirutti dorgomu uf jiran akkasumas kan ofiisaani akka hoggana jabaa fi humna qabeessaatti of ilaalan Putin Biden injifachuu danda'u yoo ta'e ifa miti jedhu xiinxaltoonni. Tigafatamtuun presi ka White House Jen Psaki akka jedhanit bulchiisi Biden yaada tarkaanfii gama dinagdee fudhachuu kunis kan uggura of keessaa qabu dhiyeessuun Russiaan akka dhaggeeffatu gochuu yaada jedhu qaba.
Qabsa farra sirna apartheid ka turaniif qabsoo ciccimaan isaa mudatee ture jireenya isaanii irra hedduummoo mana hidhaa Robben Island kan Afrikaa kibbaa keessatti ka dabarsan Ibrahim Ismaa'il Ibrahim wixata kaleessaa umurii isaanii waggaa 84tti du'aan boqotan. Mana isaanii Johannesburgitti argamu keessatti yeroo dheeraaf dhukkubsataa erga turanii booda du'aan boqochuu isaanii paartiin biyya bulchuu Afrikaan Naashinaal Koongiras ibsa baaseen beeksisee jira. Adoolessa tokko bara 1937 kan dhalatan hiddi dhalata hindiif qabsaa'an kun Afrikaa kibbaa keessaa bittaan loogii sanyii warreen adii waliin lola geggeessame keessatti kanneen maqaa guddaa qaban waliin adeemsa geggeeffame keessatti hirmaataniiru. Sirna apartheidii jalattis mormii karaa nagaa geggeessamurraa gara qabsoo hidhannootti ce'uudhaan bara 1963 shiraan to'annaa jala oolanii gara Robben Islanditti ergamuudhaan waggaa 15 erga hidhamanii booda bara 1979 keessa gadhiisaman. Xumura bara 1980 keessa innaa baqarra turanitti paartii ANC'tti dabalamanii hojii hedduu hojjetaa erga turanii booda Swaaziland biyya ollaa keessatti qabamuudhaan ganiinsa biyyaan himatamanii gara mana hidhaa Robben Islanditti deebifaman. Mana hidhaa keessatti Neelsan Mandeellaa waliin kan qayyabataa turan yoo ta'u Jaakob Zuumaa waliin illee kutaa tokko keessatti hidhamanii turan. Ibrahim dhumarratti bara 1991 gadhiisaman filannoon paartii hunda hirmaachisillee Afrikaa kibbaa keessatti waggoota sadii booda geggeeffame. Pirezidantiin Afrikaa kibbaa سيريل رامافوزا ابسكنانين ولبوما بيه كينياف كاكابسان ولتبو انسا بيه الدنيا كيسا فرماتا في دوف لبوساني كان كنن ميتشوك ابسوف قرساكا بجماع دوان ابو كينياتي قد نيرا جران ودون غلغلا كنافقام كانو
Orang tu tak kena amma mo garaga basale kena tanut cina bulcinsa ammo tumma nano oromiati ni ergajal kabame bati jata unisa kanimame orofreshi magala finfinne kesati jal kabame jirukuni kala insa gabatas gabesu isa fayadamtoni dubbachajiru sahaydamto namotan gabakan atifayadamani fi hojige gesa orofreshi doktor adare asafa wajjinini hasa gotetti dimma kanaratti gabasasen qopesite ittiane riesina ordofa
بلچین سما گلافن فننے با کگراگرات اومشالین قننا قلقلنا فی صدر کاسانی ایگتن گتی مدالو آدان حوازنی اکار گتو گچو داف توربانی تگو یالم سمبتا فی دل بدا کن ایگلمی گبان اورو فریشی توربان جا لکو سی جرام کندی سمما ایجنسی ببلین حولدالیو جیگم تا اورو میاتین کرا اورو فریشی تین حوازف یا چا کنجرو اومشالین قننا کالین سا گتی نم تلچی کنم بسیرا جچون نمونین حاسو سیز ایبسنی روم عدب زنشتز فای گبا اورو فریشی کیست argendu bisenim
zia kababa imayo neger betam melkam neger
wantin asitarga jiru ba ye gari da kesuma na moto fayedam tota yukan mo omshale bitachu barbadanif halam jata fi bakkadi oda akkasuma gaba bakka brarra foya adam gaba orofreshitti omshalin baina ni achajran kudraf mudrayo taan omshalin qonna kanim bros ti achajru obbo haider abdo jrata magala finfineti erga gaban kun nanno asani tijalqawmen az dedebbi ይህ ወአባይ ኦምሻሊ ገራገራ ብተቹራፍ ኢማላን ኑፍሪ ሲራጅራን
ወጅራቹራፍ ኒ ይበረዱ ለካስታቺን ቀቡ ማሊ ቀቡ ወመቀብ ኑፍል ለይብተን ይገላለቹ ከዚ ሳማሉ ሰው ጋር ለፋቲን ቀቡ ታክሲን ቀቡ አስጅራቹን ሳሉን ገው ይቹልማ
አደት ተታወንድሙ ከሱማ ሆጀቶ ተሞቱ ማቲፍ ጉያም ጀታፊ ጤኛት አርገሙን ገባ አከስመስ ኦምሻሊ ገቲ መዳላው አዳን አርገሙን ገባ ተገበይ ሲራጅቹን ንፍሰኒ
ገቢያን ዛሬን ያዩትኝ ያው ጥሩ ነው
ገባ ከነ አርጠን አርጌ ጋሪዳ ኮማጋ ፊንቀ ውጋሩ ማንሳ ነሞኒ ጤኘት አርገቱ ኦምሻሌ ጋሃስ አርገቱ ዮት ፊንሰ ቀባቴ ባየ ጋሪዳ ቃሌን ሰጅረኛ ከነምብሱዳ ቡአበይ ሄዱስ ኒያምብሳ አናናዋ ከነንጅራዳ አናፍ ጨራ ጋሪዳ ዲያት ኦቦ ይተፋሰምበታ ሆጂገጌሳ ዩኒየኒ ሆጂገምታ ቦሬ ባኮቲ ኦምሽ በርበሬ ዳከሚ ቀባተኒ ተንገባ ከነት ዲያተን
ኖዱማ ዋጅራ ዩኒየኒ ከኛት ባቡረ መታሳ ዳምኔ አቹመት ሳምስኔ አቹመት ድበርቶ ተቆንስ ጨራኖጂ ኡመሜ ኢሳንሱ ዘረካሳ አይገ ቁልቁልና አይገ ወንቶተ ተመከማን ከማጠኝ ወንቶተ ተመከማን ከነ ሁንደሳለ ከራሴ ረሳ አይገቴን ቁልቁልና አይገቴ የምምጠሰርካ ተኮፋ ዳከሜ ከነ ባልትና በርበሬት ካንቀበኔ ያነቹ ዘጀልቀባ ከነ ማዮ ከነ ጎነ ሞር ጫላፍ ጫሎምና ናኖ ወምሽ በርበሬ ጆከነስ ደበሉ ረኮ ጢቤ በርበሬ ጆንጅሩ ከነስ አከፈረም ጎቹ ከትስ ገሄ መታሳ ዋንቀባቱ ዳብሌ ቆረኖ ገገሰኔፊስ ገልቴ ታጀነት ከነቱ ያኑ ያራስ ጋመስ ጀልቀባ ከነ ወምሽ ከነ ቀበኔ ትከን ያኒ
ኦሮፍሬሽን ኦምሻሌ ቆና ቁልቁልነ ሳኒ ኤገተን ገቲ መዳላዋዳን ፈየደምቶታፍ ጤሱን ገረሆጂ ከንሴኒ ዳጅራን ሆጂ ገገሳን ኦሮፍሬሺ ዶክተር አደሪ አሰፋም
ኦሮፍሬሺኒ ካዮ ጉርጉዳ ቀባ ካዮ ጉርጉዳን ኦሮፍሬሺ ካውከሳ ተኮፋ ወለቲሳው ሰደርኬስቱ ሳምሱ አከስመስ ፍሬሽ ማርኬት ወጭፊ ቦደሞ ዋርሽዳን ቶልቹ ኦሮፍሬሽን እነ ጉርጉዳን ካን ኦሮፍሬሽን ወጭት
ፉልረት ኦሮፍሬሽን ወልክጠሚን ሰጋባ ሰደርካ ኢድላ አዱኛ ተበበልሱፍ ካሮረቀባ ጅቹዳን ዶክተር አደሬን ዱበተኒ ጅሩም
ገበያ ቢየከይሳ ቆፋፊ ገበያ አለርጊፊ ገበያ አለርጊፊ ገበጅኑ አቆቤከሙ ቢዮኒ አላ ቢዮኒ ናኖ ጅራን ከነከጅቡቲ ከነከሶማሊያ ቢዮኒ ብራስ ኩድራፍ ሙድሮኬኝ ከነራቲ ባየ ፌዲያ ገርሲሳ ጅራ አከስመስ ቢዮን አረባ ቢዮን አውሮፓስ ሴና ጅራን ቢየ ከነከስ ሰው ኦሮፍሬስ ጋፋ ወጂ ከነስሪት ከለቲዳን ትገለ gabaya biyya keessaa akkasumas gabaya kan hojjetuta sharafa biyya alaas akkasumas in fidachu
yeroo amma magaalaa Finfinnee bakka adda addaatti qaala'insa jireenyaa hir'isuudhaaf torbaanitti guyyaa lama dhaabbiidhaan oomishaalee dhiyeessuun kan eegalame karaa Oroofreshii magaalota Oromiyaa gurguddoo keessatti bifa qindaa'een hojii walitti hidhaminsa gabaa kanatti seenuudhaaf hojjetamaa jira jechuudhaan Dr. Adareen hubachiisaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahay Daamxoo Finfinneerra.
Gara qophii keenya itti aanutti ceena amammo. Dargaggoo Abarraa Caalaa magaala hawaasaa keessatti hojjataa dhaabbata mootummaa hin taanedhaa fi kan hojjatudha. Dargaggoon kun hojii biraawoo maal qaba? Naakor Malkaa gabaasa nutti himaa itti ce'a.
Dhalatee kan guddate naannoo Oromiyaa godina Shawaa Lixaa aanaa Gindabarati magaalaa Kaachis keessatti ta'uu dubbata. Barnoota isaa digirii jalqabaaf kan digirii lammaffaa Yuunivarsiitii Adaamaatti hordofuusaas dubbata. Abarraan yeroo ammaa kanas naannoo Sidaamaa magaalaa Hawaasaa keessatti dhaabbata kan mootummaa hin taane tokko keessatti qacaramee akka hojjetu himee jira. Hiriyoota isaa waliin ta'uudhaan maloota miidiyaa hawaasaa keessaa feesbuukiif teeleegiraamii fayyadamuudhaan namoota gargaarsa barbaadan sochii ittiin deeggaruu jalqabe ilaalchisee akkas jechuun dubbata.
Sooshaal miidiyaa irratti maaliif maxxansineetiin namoonni akka kaka'an hin godhan jedhee yaadaman tokko dhiyeessee yaadni koo sunis fudhatama argate teeleegiraamii irratti ture kan nuti fayyadamaa turre. Namoonni hundumtuu nagahee ittiin maallaqa gashanii suura isaanii faana ergu qabanii sana booda karaa sunii fayyadamnes maallaqa hedduu walitti qabuu dandeenye. Kanumarraa ka'een muuxannoo argadde jechuudha. Hawaasa keessaa baaneef keessaa dhalannee baaneef dhalattoonni Gindabaratii fi Abuna Gindabarati ittisa dhibee koovidiif maalifan qabnurraa arjoomneetiin hawaasa keenya uummata nu barsiise uummata kanaan nu ga'e mana barumsaa nu barsiise hospitaala keessatti yaalama maatiin keenya maalifan gargaarru yaada jedhurraa ka'ameetiniin qarshii miliyoona 2.5 ol walitti qaba. Sochiin sun gaa miidiyaadhuma hawaasaa kanarratti fayyadamneeti waan sun kan eegalle gaafanni sochii kan eegallemoo dhalattoonni biyya alaa jiraatan qarshii miliyoona 9 yookaan doolaara 250,000 waan tilmaamamu meeshaa wal'aansa fayyaaf oolu arjooman jechuudha.
Sochiin salphaatti jalqabame gama hordoftoota feesbuukiif teeleegiraamii isaatiin fudhatama argataa deeme namoota deeggarsa isaan barbaachisuu fi namoota dhibamanii isaa yaalchisuu hin qabne gargaaruuf haala akka mijeessuutti fufe kan dubbatu Abarraan. Namoota haala kanaan gargaaraman keessaa obbo Abbabaa Gammadaa isaan tokko.
Bara 1987 digirii jalqabaan eebbifaman yuunivarsiitii Haramayaa irraa agirikaalcharaal ikoonoomiksiidhaanii waggaa tokko waggaa lama akkuma hojjetaniin dhukkubsatanii waggoota 25 darbaniif sireerraan kaanis waggoota 12 darbaniif immoo mana yaalaa eeguun kumaan deemu. Nama kana TV'n EBS gaafa sadaas 13/14 gabaasetti argine baay'ee nama gaddisiisan. Sana boodaan barruu tokkoon barreessee feesbuukii irratti maxxansee mee viidiyoo kana ilaalaatu haala ittiin nama kana gargaaru itti yaadneedhee maxxansee mucaan gaaddisaa jedhamu tokko qarshii 1,000 gasheet nagahee naafa erge. Sana booda namoonni liinkii sun bananii ilaalan wantichi baay'ee isaan gaddisiise haalli namichi sun keessa jiru baay'ee waan isaan gaddisiise nuti mari'anna haala itti gargaaru jennee tureyyuu garuma gargaarsaatti daarii itti gallee jechuudha namoonni kakumsa namootaatiin. Innis amma maalirra jira kan jiru doktoroota ispeeshaalistoota biyya alaa lammii Raashaa ta'an Andiree jedhaman niiroolojistii beekamaadha. Doktar Dizimiif. Speeshaalistoota diiskii fi ispaayinaal koordiiti. Hayyuun keenya Dr. Taaddasa Siidaa marii eegalaniiru ogeessota fayyaa faana bu'aa qorannoo babbaba baruudhaa fi nuti immoo jala jalaati maallaqa walitti fuudhaa irraa haga ammaatti maallaqa 1,817 ol walitti qabuu dandeenye irra jechaadha biyya keessaa. Dhalattoonni biyya alaa immoo doolaara 10,000 ol walitti qabuu danda'aniiru.
Obbo Abbaban sochii Abarraa fi hiriyootni isaa gama miidiyaa hawaasaatiin jalqabaniin abdiin isaanii haara'u dubbatu.
Namaa jijjiirama dhabnaan egaa anis egaa homaaf harkaan qabu karaa biraatiin namni natti dhiyaate na gargaaru hin jiru ture. Sababa shanaanaan ishee ture erga 12 oli. Egaa amma addaan kun egaa na nyaachaas ni jira deebi'ee malaan shaa'aas ni jira ammas immoo gaaggaa ilaalamu baay'ee addaanas lafeen dugdaan kun hanga dafee kaan lafee jedhuun kun duwwaadha. Isaa gaditti baay'ee na nyaachaa jira halkanii biyyaatti na nyaata. Egaa abdii kutee kanan ture ijoolleen kun immoo haala kanaan ka'an taasuma miidiyaa irratti dahee haala kanaan deemaa jiru ani baay'een dinqisiifadhaan sadarkaa kanatti biyya adamas alamas jedheetoo. Yaanne warraan faas warri kaanis akkasitti sensibiliitii isaa fudhatanii wanti walitti bu'aa jiru xinnoo barateechaa jiru namoonni yaalashimooyyuu yaalame maalta yaa jedhu namoonni kaasanii anis abdiin turetti baay'ee abdiin horadhee amma abdii horadheeraa gaafa fedha waaqayyoo ta'e akka amma deemamaa jiru kanatti waan adda addaa yaalame waan tokko furmaata tokko nan argata jedhe kana yaadaa waaqayyo isaanaa eebbisu ani baay'een dinqabe.
Abarraan shamarree kan biraa gama sosochii miidiyaa hawaasaatiin taasifameen deeggarsi taasifameef Birree Baqqalaa ilaalchisees waan jedhu qaba.
Barattuu Birree Baqqalaa ji'a torba dura aanaa ganda bara magaalaa Kaachisiin waajjira barnootaa fuuldura teessee takka shimaallaqa kadhattu dhageenye mucaan Galaanaa Abarraa jedhamu tokko barataa dhuma iskuulii dachiiti waa'ee ishii barreessee maxxanse gaafa dubbisu mucayyoon waggaa jahaaf lafee lukashii gara sarbaashii kana jilbaatii ol. Walii keessa jechuudha. Kanaan dura miidhamtee turte waan ta'eef lafeen ishii cabeera. Lafeen sun bosobboseetiniin caccabeetiin keessaa yaa malaa waliin jechuudha. Mana yaalaa deemuu hin dandeessu maallaqa hin qabdu barumsa barachuu barbaaddi. Kana gaafa dhageenyu daayireekt dafeen bilbila ishiin barbaade bilbila ishii argadde ishii faana mari'anne sana booda akkaawuntii akka maqaan ishiitiin bahu goone lakkoofsi reega baankii kana booda gara gargaarsaatti seenne jechuudha. Namoota maallaqa nu arjooman fedhii isaanii yoo ta'e maqaa isaanii suura isaanii bagna gahee isaan ittiin argan faana namoonni biraa immoo sana ilaalanii kaka'umsa kan godhatan jiru odeeffannoonis akka wal ga'u ta'a. Sanatti fayyadamneeti gara qarshii 1270 ol walitti qabne dhalattoonni biyya alaa jiranillee qarshii 1350 yeroo dhiyootti kan isaan erganii doktoroota ispeeshaalistii lafee ta'an doktar Addisuu Caalaa doktar Maammoo kan jedhaman jiru dhalattoota naannoo sanaati. Isaanii mariisnee akka moogoonee wayyaa yaada jedhu irratti mari'anne wal'aansi inni jalqabaas opereeshinii inni jalqabaa haala gaarii ta'een xumurramee gara ganda barreessa deebitee barnoota isheetti guuttee garuu yeroo dhiyoo keessatti wal'aansi inni marsaa lammaffaa opereeshinii inni lafee dheera gabaabbate dheeressuu sun amma ni taasifamaa fi jechuudha.
Birree Baqqalaa akkas jetti.
Waggaa torba rakkadeen waan fuudhagalee sana booddee daandii taa'ee karadhee qabamoo uummanni na gargaaree kana nan galateeffadhaan jedha. Isaan na gargaaranii bultuu alaaf keessa na gargaaranii durii amma nan jedhanii na gargaaranii miila koos immoo ol deemee sanan mala'uu fi lafeen keessaa yaa'u dhiiseetu achii booddee jaan barachaa jira amma mana barachaa jira.
Dargaggoo Abarraa hojii gaariidhaaf miidiyaa hawaasaa fayyadamuun faayidaa qaba jedhu yommuu ibsu.
Miidiyaan hawaasaaf tooftaa ittiin rakkoo baay'ee furuu dandeenyu ta'uu ni danda'a. Haala fayyadama keenyatti murteessa waan gaarii foo fayyadamne waan gaarii ittiin hojjechuu dandeenyu. Waan dabaa foo fayyadamne immoo waan dabaa fa'aa safara oduu lolaaf wal arrabsuufis fayyadamne akkasumattiin karaa suniin itti fayyadamuun danda'ama. Garuu miidiyaan hawaasaa pilaatfoormii baay'ee gaarii ta'edha. Dhimma kanaa dhimma hawaasummaa odeeffannoo wal jijjiiruudhaaf. Deeggaa tokko keessatti odeeffannoon bakka eessuma jiraatu dammidoola jiraatu awurooppaas jiraatu eessuma yoo jiraatu odeeffannoo yeroo tokkotti wal ga'a. Kanaaf miidiyaan hawaasaa guddina misooma irratti hawaasummaa irratti diinagdee irratti even siyaasa irratti illee kan adda addaa argameedha. Faayidaa guddaa qaba jechuudha. Haala fayyadama keenyatu murteessa. Agarsiisa yeroo darbee dhimma uummata Booranaa mudateef. Namoonni yeroo ji'a tokko hin guunne keessatti qarshii hedduu walitti qabuu isaanii dhageenye irratti sirmaanne irraa. Kanaaf miidiyaa hawaasaa kana seeraan fayyadamnee rakkoo hawaasa keenya hedduu furuu dandeenya dheessana namanaa.
Abarraan hiriyoota isaa waliin ta'uun hojii amma jalqabe kana gara dhaabbataa yookaan waldaatti geeddaruudhaaf karoorfachuu dubbatee jira. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburraa.
Miseensa mana maree Yuunaayitid Isteetsi yookaan Koongireesii kan ta'an Ilaan Umar dhimma Afrikaa irratti gargaarsu ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Meerii Kaatiriin Moolii waliin waa'ee Itoophiyaa irratti dhimmatanii torban darbe gaaffii gaggaafataa turan waa'ee qoqqobbii meeshaa waraanaallee kaasaniiru jal'anneen gabaasa qopheessite qabdii dhimma kana irratti.
Mana maree bakka bu'oota uummataa kan Yuunaayitid Isteets keessatti miseensa kata'an Ilhaan Umar hariiroo Yuunaayitid Isteetsiif Afrikaa gidduu kan ilaaleen walga'ii dheengadda koreen birkii alaa gaggeesse dura teessummaan gaggeessanii turan rakkoo Itoophiyaa keessaa fonqolcha mootummaa Sudaan booda tarkaanfii fudhatamuu malu akkasumas filannoo Somaaliyaa keessaa kan ilaaleen Umar gaaffilee kaasanii turan gaaffii kanaaf deebii kan kennan immoo. Dipiloomaatii Ameerikaa baatii fulbaana bara 2021 jalqabee ministirii dantaalaa Yuunaayitid Isteets keessatti itti aantuu ministeera dhimmoota Afrikaa Kaatiriin Moolii turan. Elhan Omar gaafi jalqabaa kaasaniin dhumaati Itoophiyaa keessatti dhaqqabe ija seeraan ilaalanii garamitti akka ramadamu hojiin xumuru ministeerri dantaa alaa yoom murteessa jechuudhaan gaaffii dhiyeessaniif Kaatriin Moolii deebii kennaniin.
Our primary focus has been on trying to engage diplomatically in the many ways that are available to us to reach an end to the conflict, which would obviously result in immediate end of the atrocities. And so we have decided to refrain at the current moment from making a public
qiyafanni keenya duraa ka ture karaa diplomaasii hanga danda'ame argame maraan walitti bu'iinsa sana dhaabsisuuf yaaluu ture kunis dhumaatii dhaqqabe kana dhaabsisuuf yaadameetu murtii darbu ammatti ifa gochuu akka hin qabne murteessine sababiinsaas mariin gaggeeffamaa jiru yeroo fi iddoo argatee jijjiirama akka fiduuf jenneetu jedhan deemsi murtii kennuu gaggeeffamaa ka jiru yoo ta'u dhiittaa mirga namoomaa fi dararaa Itoophiyaa keessaa laalchisee gabaasaalee ba'aa jiran ilaalaa ka jirru yoo ta'u dhimmootii yaaddoo uumanis hordofaa jirraa jedhaniiru. Kana malees gam feesbuukii fi tiwiitariidhaan kanneen biyya alaa keessa jiraatan haala kanatti amitti akka ilaalan gaafanna. Haasawaa jibbiinsaa mootummaa fi namoonni baratan dhageessisaa jiran yaaddessaa waan ta'eef waan gaarii gochuu akka qaban gaafannaa jedhaniiru. Gaaffii Ilhaan Omar dhiyeessan ka biraan biyya tokkummaa Imireetota Arabaa, Turkii, Chaayinaa, Iraan, xayyaara nammaleeyyii fi meeshaa waraanaa Itoophiyaa hidhachiisuu gabaasaan jedhu jira. Ugura gurgurtaa meeshaa waraanaa Itoophiyaa irra kaa'uuf dhiibuun akkasumas waltaatonni keenya mootummaa Dr. Abiy hidhachiisuu akka dhaaban gochuuf yeroo isaa isinitti hin fakkaatu jechuudhaan gaafatan Kaatriin Moolii deebii kennaniin.
Absolutely, the issue of arms supplies to Ethiopia is a component of our diplomacy with regional and international allies, and the issue of an arms embargo is one of the many elements.
Waltaatota kutaa fi sadarkaa addunyaa waliin hojii diplomaasii gaggeessinu keessatti Itoophiyaaf meeshaa waraanaa dhiyeessuu ka jedhu dhimma tokko dhimmoota hedduu golli naga eegumsaa Niiwoorki keessatti irratti dudubbataa jiru keessa ugura meeshaa waraanaa ni jedhu tokkodha jedhan. Itoophiyaa keessa godaansa guddaa jira. Uummanni miliyoona hedduun jireenya isaanii irraa buqqa'anii jiru. Kunis rakkoo Sudaan keessaaf kan gumaacha qabaa kan jedhan Ilhaan Omar. Godaantota kana keessaa hedduun Liibiyaa seenanii dararaa hedduutu irra ga'ee jira. Kana Awurooppaa keessatti agarree jirra. Gama seenuuf jecha waa hedduutu irra ga'e. Rakkoo kana salphisuuf akkasumas gargaarsa dhala namaa kennuuf Yuunaayitid Isteets qooda keessaa qabdu gaafatan deebii ka kennan Kaatriin Moolii akka jedhan.
Subject of Ethiopia has been a subject of immense focus and concern since the Biden-Harris administration took office.
Bulchiinsi Baayiden Haaris aangoo eega qabate as waa'een Itoophiyaa dhimma qiyyaafataa argatee fi yaaddessaa ta'ee jira. Waajira yeroo qabatanittis gara jalqabaatti Jeffrey Feltman jila addaa kan biyyootii gaanfa Afrikaa gochuun muudanii Finfinneetti deddeebi'aa turan. Finfinneen alattis gama sakaaniin walitti bu'insa kana keessa kanneen harka qaban wajjiniinis quunnamtiin tureera. Gamtaa Afrikaa fi Pireezidaant Obasaanjoof deeggarsa kan qabnu yoo ta'u biyyootii dhiibbaa gochuu danda'an kan akka Keeniyaa waayiloota keenya kan Afrikaa biroo wajjin hojjetaa turre. Gola naga eegumsaa kaawunsilii mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa michoota keenya kan Awurooppaa wajjinis hojjetaa jirra jedhan walitti bu'iinsi badii hamaa dhaqqabsiise kana xumura akka argatu gochuuf yaalii walirraa hin cinnetu gaggeeffamaa jira jedhan Kaatriin Moolii. Gama kaaniin filannoo Somaaliyaa keessaa ituun gaggeeffamin waggaa guutuusaa kan dubbatame yoo ta'u filannoon barbaachisaa ta'uu fi jalqaba kan paarlaamaa itti aansees ka pireezidaantummaa gaggeeffamuu akka qabu dubbatamee jira. Amisoom yeroo inni itti Somaaliyaa keessa turuu danda'u xumuramaa akka jiru iddootti deebi'uun duulli Al-Shabaab irratti gaggeeffamu itti fufuu akka qabu kun dhimma tuffiin ilaalamu akka hin taane hoogganoota gamtaa Afrikaa fi waltaatota keenya kan Awurooppaa waliin dubbataa jirraa jedhan. Lammiiwwan Somaaliyaa yeroo hundumaa gargaarsa addunyaa irratti hirkachuu akka hin qabneef of danda'u akka qaban biyya isaaniifis qooda hooggantummaa fudhachuu qabu jedhameera.
Odortota keenya sagaleen Amerika sagantaan afaan Oromo kopi harraaf qabu asirratti raawwata. Kopi keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanitti fayyaata asiniin jecha kan isin keessummeessaa ture ambaf kaadu morodaatti amma warra nagaatti.